Voces de Ferrol, un programa de Radio Voz con Isidoro Valerio.
Ben, pois, marchamos ata Mugardos, como decíamos, para falar de algo que vai ter lugar precisamente este sábado en Mugardos. Parecenos algo interesante, algo, bueno, pois diferente, non? Do habitual. Falamos moitas veces de preservación do patrimonio, de patrimonio da humanidade, estas cousas, e logo temos cousas que forman parte do patrimonio colectivo que están aí espalladas polo territorio e moitas veces olvidadas, abandonadas. Precisamente rescatar ese patrimonio de todos, do esquecemento é algo no que está moi implicada a Asociación Ozulo de Mugardos, que preside Alberto Permuí, que está hoxe con nos outro lado do fío telefónico. E por qué? Porque organizan esta fin de semana, o sábado concretamente, a partir das 11 no Mercado de San Telmo en Mugardos, pois unha xornada que me parece moi interesante, que imos tratar de explicar, porque van a realizar así como un mapeo colectivo de lugares que aparezan nun mapa e que podamos disfrutar colectivamente como pezas importantes do patrimonio colectivo. Alberto Permuí, bo día, que tal, como estás?
Hola, que tal, bo día, moi ben.
Grazas por estar con nos. A verdade é que nos estaves a sorprender, non? Coas actividades que estaves a levar adiante dentro da Asociación Ozulo, esta parecenos moi moi interesante. A ver, que título lle poñemos ao que ides facer o vindeiro sábado?
Bueno, pois, gracias a vos por contactar e por darnos esta oportunidade de difundir o evento. O título é unha xornada de patrimonio invisible. Uh-huh. Entón, bueno, o que pretendemos é visibilizar, como ben comentados, pois ese patrimonio que non está catalogado pois, dun xeito formal ou que non aparece pois, nos libros ou en determinados espazos en internet, non? Falamos de, pois, por exemplo, un parque que desapareceu, pois unha esplanada onde cosían as redes, as redeiras, bueno, un pouco, pois sería ese o que o objetivo, non? Mapear o que non está, digamos, catalogado de xeito formal.
Uh-huh. E non sodes pouco experimentados nesta materia, porque ti como membro da Asociación Ozulo e algún dos teus compañeiros xa tedes traballo de abondo en outras zonas de Galicia, non? Facendo esta labor de mapeo e divulgando a través das webs, porque vos tedes esa outra parte, a tecnolóxica, da que forma parte a Asociación Ozulo, non? Con esa aposta polo software libre, a creación de webs, etcétera, etcétera, que estades a catalogar ese patrimonio invisible para facelo visible, polo menos a través da rede, para que a xente poda disfrutar pois de todo eso que está aí como oculto, pero que forma parte da nosa vida, de algún xeito, non?
Sí, así é. Nos, a ver, dende o ano 2014, bueno, uns poucos anos antes, falamos de 2010 aproximadamente, pois un dos objetivos da asociación era pois ser máis transversal, é dicir, abandonar, bueno, non abandonar, pero sí navegar hacia outros eidos de impacto que non sexan os exclusivamente tecnolóxicos. Entón, no ano 2014, Juan Fernández, agora na Asociación Cultural Apelón, o que aproveito para agradecer tamén o seu traballo e apoio neste proxecto, contactou con nós, bueno, para poder de algún xeito catalogar lavadoiros e fontes do Concello de Mugardos. A partir de aí, surdiu a idea de crear unha web, a culturadauga.org, disponible a día de hoxe tamén en internet, que catalogaba eses elementos. A nosa idea non era crear nada máis ambicioso, pero bueno, xa sabedes un pouco como funciona internet, non basta que algunha persoa se interese polo proxecto.
Empeza a sumar, pues para... claro.
Correcto, así é. Entón, pois bueno, nos, no ano seguinte, bueno, publicámoslo no 2015, e no ano seguinte recibimos interese do Museo da Terra de Melide, e publicamos en colaboración co Asociación Melisa de Melide o sitio web aveancos.gal, que ven a catalogar, digamos, elementos patrimoniais da terra de Melide. E cedemos ese o que o uso ao museo, basicamente. Están utilizando esa ferramenta pois para catalogar elementos tamén que hai no museo. Uh-huh. Continuo con este efecto bola de neve e fomos cara con barro a catalogar as palleiras, a palleira.gal tamén. Entregamos o proxecto á Asociación Xeopesca e basicamente isto é algo que se repite, unha necesidade, desenvolvemos o sitio con software e tecnoloxías libres e o entregamos á asociación. Por último, bueno, non por último, un dos proxectos que máis impacto está a TRO Baixoulla.gal, que tamén comentamos no ano 2019, creo que foi, contactaron con nós e, bueno, publicamos o sitio e a día de hoxe ten 3.800 elementos catalogados. E, bueno, nós, simplemente un apunte, nós non temos, temos perfil técnico, pero que pretendemos achegar esas ferramentas abertas para que organizacións e colectivos en arela de lucro pois poidan divulgar o que comentabas, o patrimonio que non é tan o que non está tan visibilizado, non?
Claro.
Un pouco sería o resumo da nosa experiencia estos anos.
A min a verdade é que me parece unha iniciativa maravillosa, a verdade é que ten moito enxeño, para que a xente se faga unha idea do traballo que leva desfeito, que pode parecer, bueno, para qué? Pois mira, pois para saber, por exemplo, onde hai fontes, lavadoiros e tal. Si un se vai á web aculturadauga.org, descubrirá a cantidade de lavadoiros e de fontes,
sí.
Moitas delas desgraciadamente abandonadas, non?
Correcto.
Somente no concello de Mugardos, facer ese traballo de recopilatorio con fotografías, coa historia de eses lugares é realmente impresionante. Tedes pois cerca de 50 puntos mapeados no mapa de Mugardos, non?
Sí, correcto. A ver, quería seguir dándolle relevancia a que ao feito de que nos desenvolvemos o sitio, pero son os usuarios, nos proporcionamos un acceso,
claro,
os que van alimentando, non? Eses sitios web. Neste caso, no que apuntas do Concello de Mugardos, está limitado a lavadoiros e fontes. O noso obxectivo na xornada da tarde, logo falamos se queres un pouco do que como vai a ser, como se estrutura a xornada, o noso obxectivo é buscar recabar apoios a nivel de edición para que a cultura da auga poida engadir máis elementos, que non se sean fontes e lavadoiros, que poida ser no resultado desta xornada de aquí a uns meses ou un ano, é moi difícil, non, temporalizar o esforzo porque non somos voluntarios, pois poder catalogar outra serie de elementos, non?
Lugares, por exemplo, que poden ser miradoiros, que poden ser, non
correcto,
sei, os bancos que tedes aí postos en lugares estratégicos en Mugardos, que se me está a ocurrir,
sí, sí,
non?
O Banco da Redonda, sí, que está tamén ahora en internet, tamén están circulando imaxes, é un sitio moi
bonito.
Bonito tamén. Sí,
claro.
Sí, correcto. Ese é o noso obxectivo. Nos consideramos que a xente a xente de elementos para que fomenten a participación, quitando unha barreira tecnolóxica que pode ser a dificultade, algo moi sinxelo como achegarse o sábado, pois xa pode aportar ou aporta moitísimo para engadir novos elementos.
Ademais, é que isto que facedes vos está agora mesmo ao alcance de calquera, simplemente con unhos coñecementos técnicos que estades aí dispostos a ensinar a xente, con un teléfono móvil podemos xeolocalizar o lugar, subir unha fotografía e contar unha pequena historia do porqué a incluímos nese catálogo de patrimonio invisible, non? Para facelo,
correcto,
visible e compartilo co resto da xente, que isto moitas veces o botamos de menos, non? E onde está aquel sitio que me contaron que había?
Así é, así é. Non sei que é algo moi sinxelo de explicar, pero bueno, no que nos precisamos son apoios. Se resume dun xeito moi sinxelo, aportar información para catalogar elementos invisibles, entre comiñas. Pero bueno, nos estamos abertos a que colabore todo o mundo sen restrición de idade, por suposto, ¿no? Uh-huh.
Bueno, pues xornada para o coñecemento aberto, para compartir, para descubrir sentimentos, lembranzas, lugares que xa non atopamos nos mapas. Nos mapas están os monumentos, os lugares así como, por exemplo, o Castelo da Palma xa está, non hai que mapealo.
Correcto,
pero hai outros lugares, outros rincós, outras cousas que están aí ocultas, que coñecemos uns cantos que podemos compartir co resto da xente, aínda que haberá quen diga casi mellor non, que igual me estropean o sitio, non? Que desto tamén hai.
Sí, hai de todo, sí. É así, non? Se queres comento un poquinho a dinámica,
sí, non
sei como vamos de tempo,
non,
porque é algo moi rápido.
Tranquilo, temos tempo. Quenda de mañá e quenda de tarde. Pola mañá, reunión a partir das 11 no mercado de San Telmo, non?
Vale, imos ter 4 mesas con mapas físicos, vale? Entón, cada un mapa de cada parroquia. Imos a deixar un lado o que son os ordenadores. Vale, entón, ti te podes achegar ao mercado aportar a unha parroquia. Por exemplo, imagínate que xogabas nunha leira e había unha fonte de pequeno. Eso, pois, tens algunha lembranza que consideras que é relevante. Pois, cunha chincheta, pones a chincheta no lugar aproximado, sí, no mapa, e comentas unha historia. Todo isto estará coordinado para a nosa amiga e compañeira Lucía Santiago, que ten experiencia neste tipo de eventos con interacción persoal, deixando un lado os aspectos digitais. Entón, pues bueno, se trata tamén pois de ter unha relación persoal entre persoas que teñen pois recordos similares ou complementarios. Unha vez que a persoa aporte esa lembranza ou ese lugar, nos contamos con un equipo de amigos e amigas que xa vai estar mapeando en directo. Temos unha web que se vai actualizar en directo cos novos puntos. Non vamos a desvelar agora o nome da web, porque senón perderíamos o efecto sorpresa. O objetivo, cara ás 2 da tarde, ter un mapa inicial destos sentimentos, patrimonio invisible de Mugardos. Eso das 2 da tarde, importante. A unha, pois unha sesión vermú que nos axude un poquinho pois a aumentar esas forzas e as ganas de colaborar. Non, ese sido un pouco o resumo do que é a quenda de mañá.
Sí. E logo pola tarde marchades ao Museo Caldoval, haberá a visita guiada ao museo, e logo aí presentaredes eses proxectos dos que nos falabades antes, non? En os que colaborachedes dende Mugardos.
Correcto, para nós tamén é importante poñer en valor o que son os recursos patrimoniais que temos en Mugardos. Por exemplo, hai un museo, o Museo Caldoval, que leva operativo creo que desde o ano 2019, interesábanos tamén, pois como asociación, pois darlle visibilidade ao museo, que a sociedade tamén se den conta que asociacións de carácter tecnolóxico poden utilizar esos recursos. Entón, para xente que se queira chegar por primeira vez ou por segunda, ou a que sexa, pois unha pequena visita guiada ao museo. Despois, o noso compañero Miguel Rodríguez vai impartir un seminario, bueno, unha charla sobre o noso patrimonio, focalizado no patrimonio de Mugardos, e a 6:30, non vai a falamos de 2 horas aproximadamente, non vai a ser moi longa a xornada, e pois falaremos, tenemos unha mesa redonda coas persoas que traballaron nestes proxectos, nestas webs, e presentaremos o traballo que temos adiantado, porque estamos a traballar nun proxecto para que calqueira asociación poida utilizar ou reutilizar o noso código e publicar novos proxectos.
Fíxate o que che vou decir, non? Que me parece que incluso esta debería ser unha actividade a ter en conta pola Mancomunidade de Concellos de Ferrolterra, non? Porque mira que postos a pensar, a mí se me están ocurrindo, non somente en Mugardos, sino en toda a contorna, cantidade de lugares que poderían formar parte dese mapeo colectivo de lugares invisibles, non? Para compartilos colectivamente a través dunha web. Así que unha iniciativa que ten ou pode ter moitísimo máis recorrido do que inicialmente se lle pretende dar, verdade?
Sí, así é. Nos consideramos que sí, o que sucede tamén que hai que ser realistas, nós temos claro, unha deficiencia
capacidade que
tedes. Capacidade, sí, correcto. Logo tamén a deficiencia de comunicación, é dicir, nós estamos moi focalizados en aspectos técnicos e a veces nos perde un pouco, pois non pode comunicar realmente o que estamos a facer, non? Porque hai xente que pode pensar que isto, o que temos é unha web, que estamos falando de ceros e unos e de bits e megas, cando ao final, como acabas de comentar, por exemplo, na cultura da auga, o resumo é que hai elementos catalogados e que hai un mapa, é o denominador común en todos os sitios web, non? Potencial. Ten, o que sucede, pasa como casi sempre. Ninguén é profeta na súa terra, e nos, pois, si tivemos máis impacto, pois, noutras zonas de Galicia. Incluso temos tamén pendente pechar un proxecto en Castela León, tamén, que tivemos intereses de fora, pero potencial hai, non? Nos, dende comunidadeozulo.org, estamos abertos a calquer tipo de colaboración, tendo en conta que isto, como sempre, sempre será así, un proxecto voluntario.
A verdade é que vos coñecín a través de Pablo, bueno, hoxe falar contigo tamén é un inmenso placer. Penso que estades a facer un moi bo traballo dende aí, dende Mugardos, cos vosos recursos, prácticamente en solitario, que poden ter un grande recorrido se hai o apoio necesario, a xente se involucra tamén con vos, que me parece unha iniciativa realmente plausible esta que poñedes en marcha este vindeiro sábado. sábado. Por lo tanto, se te parece, Alberto, deixote que convides a todo mundo, que vos decides na, na vosa web. Xente de MEA, amigas de Franza, compañeros do Xeixo, veciñas de San Xulián, contamos coa vosa presenza nesta xornada. Bueno, os da contorna, non? Porque eu que son de Ferrol, pois mira, tamén sei de algún lugar así pintoresco que podería estar aí en ese mapa de elementos patrimoniais invisibles que temos na nosa contorna. Así que se anime todo o mundo a participar con vos, non?
Así é, nos aproveitamos esta ocasión, moitísimas gracias polo voso tempo. Convidamos a todas as persoas que queiran coñecer o proxecto, a aportar do lugar que sexen, da vila que sexen, dos arredores, a chegarse o este sábado ao mercado a partir das 11 da mañá, coñecer un pouco o que estamos a facer por visibilizar o patrimonio invisible. E por último, quero dar as grazas aos nosos compañeiros de Galpón, Miguel Bouzada, Isaac, ademais, que sin o seu apoio están levando as xornadas con nós, facendo 400 kilómetros para axudarnos con todo isto, e tamén o Concello de Mugardos, porque, bueno, tamén sen o seu apoio económico pola asignatura do convenio do ano 2022, pois non poderíamos tamén realizar estas actividades. Hai un montón de asociacións que colaboran tamén con nós, están reflexadas na web. Se agarrábamos este sábado a todos vos, o sábado no mercado de San Telmo de Mugardos.
Facémonos fans de esta asociación O Zulo de Mugardos. Alberto Permuy, grazas por estar hoxe con nós aquí en Radio Voz, e que seña todo un éxito esta cita do sábado, acordo?
Gracias a vos, apertas.
Seguimos en Radio Voz.
De lunes a viernes, de 12 a 2, Voces de Ferrol en Radio Voz.
Este viernes, AGE Ferrol Terra y el Concello de Ferrol organizan una jornada de networking para emprendedoras y emprendedores y empresarios y empresarias totalmente gratis. Empresarios de Ferrol Terra, Eume y Ortegal se darán cita el viernes 25 de noviembre de 9:30 a 11:30 en el Centro de Empleo de Ferrol en Catabois. Las personas que quieran anotarse pueden hacerlo de forma gratuita hasta el jueves 24 en el correo electrónico age@cofernet.com o en el teléfono 981-333322. Jornada de networking para emprendedoras y emprendedores y empresarias y empresarios el viernes 25 en el Centro de Empleo de Ferrol en Catabois. Organiza AGE Ferrol Terra con la colaboración del Concello de Ferrol. Este viernes, AGE Ferrol Terra y el Concello de Ferrol. Prepárate para los Black Days de Ópticas Noroeste. Desde el 21 al 28 de noviembre podrás encontrar descuentos de hasta el 90% en tienda física, en gafas graduadas, gafas de sol, audífonos, lentillas y mucho más. Encuentra ofertas especiales en nuestra web www.opticasnoroeste.es. Además podrás participar en el sorteo de unas gafas de sol de etnia de hombre o mujer por compras superiores a 100 euros en tu óptica noroeste más cercana. Te esperamos. Consulta condiciones en tus Ópticas Noroeste. Cuidamos tus ojos. Cuidamos de ti.
Saborea ya la Navidad en Bioreona. Disponemos de los panetones que todos estabais esperando. Clásico vegano, de espelta y chocolate, sin gluten. Así como los turrones ecológicos, masa sushis. No te quedes sin los tuyos. Ya puedes venir a comprarlos o a reservarlos. Bioreona, en calle Santa Tecla 25 Narón y en la web www.bioreona.es.
Somos tribu.
O Concello de Ferrol organiza para o 25N, Día Internacional contra a Violencia ás Mulleres, obradoiros de defensa persoal, teatro,
pélulas informativas,
carreira e andaina. Máis información en inscripcións de balde www.ferrol.gal/25N. Ministerio de Igualdad, Pacto de Estado, Concellería de Igualdade do Concello de Ferrol.
Somos tribu.
Amoenda, como centro especial de emprego sin ánimo de lucro, impartirá un curso de panadería y bolería, de carácter presencial, gratuito y con entrega de certificado de profesionalidad en una formación con alto grado de inserción laboral. Con 15 plazas destinadas a personas con discapacidades, este curso iníciase el 12 de diciembre de 2022. Impartirás en Bergondo. Esperámoste. Para más información, llama o teléfono 981-07-2010. Actividade promovida pola Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia, cofinanciamento do Ministerio de Educación e Formación Profesional.
El Black Friday llega a Algodón Azul. Descuentos de 10, 20 y hasta 30% en todos los artículos. ¿Has oído bien? Del 21 al 26 de noviembre en Algodón Azul. ¿Te lo vas a perder? Lencería de hogar, cortinajes, almohadas, colchones y más. Con importantes descuentos por Black Friday. Algodón Azul, en Ferrol, calle Real 3941 y calle Villa Soledad 6. Y en Narón, calle Otero Pedrayo 75. Síguenos en Facebook e Instagram.
25 y 26 de noviembre, Feira Captación do Talento no Pabellón Campo da Serra en Narón. De 10 a 14 horas e 16 a 20 horas. Punto de encuentro entre el sector empresarial da comarca e as persoas interesadas en expoñer a súa experiencia e perfil profesionais. Con dúas conferencias. O venres, Narón presente e futuro. As persoas optimistas son persoas realistas. E o sábado, captar talento persoal para integrar nas competencias laborais que actualmente necesita o tecido empresarial. Organiza Concello de Narón. A través de Look Eats, tú pides la comida que te apetece de tus restaurantes favoritos de Ferrolterra y nosotros te la llevamos a donde quieras. Entra en la app o en la web de Look Eats y empieza a disfrutar de tus desayunos, comidas o cenas. En Look Eats hemos contratado nuestros repartidores y ofrecemos un servicio a nuestros hosteleros sin que tengan que hacer grandes gastos. Y cada día somos más. Look Eats. Entra ya y disfruta. Ay, la vida del ministro. Vacaciones en Mallorca, yate atracado en el Náutico, cena con vistas al mar y el depósito lleno hasta arriba. La vida del ministro en España puede estar llena de lujos. En Ortega Loil, después del añito que nos han dado con el precio del combustible, creemos que os toca a vosotros disfrutar de la vida del político en vuestras propias carnes. Y aunque no podemos poneros el yate ni las vacaciones en Mallorca, sí que hay algo con lo que podemos echaros una mano. Hazte ya con tu carné de ministro y empieza a disfrutar de descuentos en combustible como nunca antes los habías visto. Hasta 25 céntimos de ahorro por cada litro repostado. Sí, sí, has escuchado bien, 25 céntimos por cada litro. Consigue tu carné y empieza a gastar como si el dinero no fuese tuyo. Al más puro estilo, ministro.